50 languages.
42.
42.
42.
La visite de la ville.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Est-ce que le marché est ouvert le dimanche?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Est-ce que la foire est ouverte le lundi?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Le zoo ouvre-t-il le mercredi?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Le musée ouvre-t-il le jeudi?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
La galerie ouvre-t-elle le vendredi?
Дали галеријата е отворена во петок?
Дали галеријата е отворена во петок?
Peut-on photographier?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
L'entrée est-elle payante?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
Combien coûte l'entrée?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
Y a-t-il une réduction pour les groupes?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Y a-t-il une réduction pour les enfants?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Y a-t-il une réduction pour les étudiants?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Quel est ce bâtiment?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
De quand date ce bâtiment?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
Qui a construit ce bâtiment?
Кој ја изградил оваа зграда?
Кој ја изградил оваа зграда?
Je m'intéresse à l'architecture.
Јас се интересирам за архитектура.
Јас се интересирам за архитектура.
Je m'intéresse à l'art.
Јас се интересирам за уметност.
Јас се интересирам за уметност.
Je m'intéresse à la peinture.
Јас се интересирам за сликарство.
Јас се интересирам за сликарство.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.